Zpráva o tom, že informační centrum a e-shop s elektronickými dálničními známkami by měly být na více než 400 milionů korun bez DPH, vyvolala menší zemětřesení. Lidé, kteří se vyznají v IT a digitálním světě, argumentovali, že jde o dramaticky předraženou zakázku. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že ministr dopravy Vladimír Kremlík, taktéž za ANO, věc manažersky nezvládl. Pan Kremlík už ministrem není, místo něj povede dopravu společně s průmyslem Karel Havlíček. Jak je ale možné, že je podobná zakázka vůbec uzavřena v době, kdy se starostové bojí bez výběrového řízení objednat i papír do kopírky? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je odborník na informační technologie a zakladatel serveru Hlídač státu CZ Michal Bláha. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy, pane Bláho, začalo být jasné, že s tím e-shopem na elektronické dálniční známky není všechno v pořádku?
Mediálně minulý týden, když ta informace proběhla médii, lidi, kteří tu zakázku sledovali delší dobu, tak si podezření mohli povšimnout už na podzim loňského roku, kdy Státní fond dopravní infrastruktury rozhodl, že tu zakázku pojede v režimu důvěrné, to znamená v utajovaném režimu.
Ta skutečnost, že to měl být právě ten utajovaný režim, anebo ta cena vyvolaly podezření?
Ten utajovaný režim, v té době cena ještě nebyla známá.
A jak je tedy možné hodnotit, že těch 400 milionů a něco je moc? Protože my nemáme nějaký paralelní systém, se kterým bychom to mohli srovnávat.
Tak paralelních systémů několik máme. Je systém na Slovensku, který stál přibližně třetinu. Je systém v Rakousku, který podle prohlášení státního fondu stál asi 80% z toho našeho, ale pokaždé je tam jiný rozsah té funkčnosti a funguje na trošku jiných principech. To hlavní srovnání je spíše v tom, že my víme, jaká je funkčnost toho systému. Nevíme to absolutně detailně, neznáme drobné části, které jsou v utajení, ale tu základní funkčnost známe. A když se na tu základní funkčnost koukne odborník, tak opravdu zapochybuje, jestli ta cena je odpovídající nebo ne.
Když říkáte odborník, tak oni, vývojáři a programátoři, reagovali až takovou, řekl bych, happeningovou formou. Začali se přes internet organizovat, že ten systém vytvoří zdarma. Jak náročné je tu věc vytvořit, tedy z pohledu IT?
Samozřejmě je nereálné ho vytvořit zdarma. Ten systém musí dodržovat nějaká pravidla kybernetické bezpečnosti, musí zvládnout nějakou zátěž, musí garantovat nějakou funkčnost, a to stojí peníze. Ale ten hackathon je vlastně reakce na tu přemrštěnou cenu. Ten hackathon vlastně říká, ta cena je tak vysoká, tak absurdně vysoká, že my vám ukážeme, že části toho systému jdou udělat přes víkend zadarmo. Ne všechen, ale části z toho, abyste viděli rozdíl mezi, je to vlastně z jednoho extrému do druhého, abyste viděli, že ty IT věci jdou dělat rychle, efektivně a za mnohem menší náklady.
Co vlastně stát v rámci téhle zakázky požaduje? Co všechno by ten systém měl zajišťovat?
To je dobrá otázka, protože já možná malinko odbočím a vrátím se pak k té otázce. Stát má zvyk, že jeho požadavky bývají přemrštěné, protože on nedokáže ty systémy vyvíjet postupně. Udělá nějaký základ a postupně na něj nabaluje další funkčnost, která je potřeba. On je zvyklý, že musí tu zakázku vysoutěžit najednou a navymýšlí si tam kde co. Zjednodušeně řečeno, tak jak to nazval Jiří Hlavenka na Facebooku, když si objednáte zlatou vanu, tak dodavatelé vám ji strašně rádi dodají. Otázka je, jestli je to účelné. A tohle je velmi často problém IT zakázek. To znamená, že jedno je ten požadovaný rozsah skutečně tak potřeba, je ta filozofie toho systému navržená tak, aby to bylo levné a efektivní. Já podle mého názoru nikoliv.
Takže vám se to jeví spíš jako ta zlatá vana v tuto chvíli?
Je to více zlatá vana a druhá věc je, že tam reálně neproběhla řádná soutěž. To, co dneska proběhlo, je, že celý ten systém jel v režimu utajení, který umožňuje dělat zkratky z hlediska zákona o veřejných zakázkách. To znamená, vy nemusíte oslovit všechny, vy můžete oslovit jenom vybrané dodavatele. Státní fond dopravní infrastruktury vybral 5 subjektů. Když jsem se ptal na kritéria, tak jsem dostal převážně obecné nějaké požadavky, které mě příliš nepřesvědčily. Vybral 5 subjektů. Z těchto 5 subjektů pouze 2 podali nabídku. Jeden ten Asseco nižší, druhý Comics vyšší, firma Comics. No a když si chtěla ověřit, a když si fond chtěl ověřit, že ta cena je správná, že je cena obvyklá, tak nechal udělat znalecký posudek. Mimochodem ten znalecký posudek byl včera zveřejněn a my jsme ho zanalyzovali.
A k čemu jste došli v rámci té analýzy?
Je to zatím pracovní, pravděpodobně to zveřejníme dneska odpoledne, pokud tam nenajdeme vážnou chybu, ale zatím to tak nevypadá. Ale co nás překvapilo je, že i znalec při své kalkulaci ceny obvyklé se znalostí toho systému, a ten systém tam velmi podrobně popisuje, tak kalkuluje se ziskem 66% na té zakázce. To znamená, že z celkové ceny zakázky, my jsme analyzovali primárně tu část dodání toho softwaru, která byla za 100 milionů korun, za 104 miliony korun, tak tam je realizovaný zisk na ní přibližně 65 milionů korun, což je velmi dobré.
No, jak pro koho?
Samozřejmě pro dodavatele, nikoli pro stát.
Premiér Babiš řekl, že v souvislosti s touto zakázkou podá trestní oznámení. Je to na místě?
To je asi věc, kterou by měl komentovat pan premiér. Já to vnímám jako mediální výkřik.
No, ale já spíš mám na mysli to, jestli ty analýzy, které dosud jste provedli, vám vycházejí tak, že opravdu to je až na hraně nějakého trestního konání.
Myslím si, že to je hodně na hraně. Jedna věc je, že zákon poměrně jasně říká, pokud chcete dělat zakázku v utajovaném režimu, držte v utajovaném režimu jenom tu minimální nutnou část. V tomto případě do utajovaného režimu šlo kompletně všechno, včetně statických webových stránek toho webu, včetně objednávkového v ozovkách e-shopu a tak dále. To nedává smysl samozřejmě. To bylo rozhodně na hraně. Další věc je, že tento celý proces musí procházet nějakým schvalovacím řízením, mimo jiné třeba na odboru hlavního architekta na ministerstvu vnitra. K tomu také nedošlo. Ten proces probíhá a probíhal, teď už je to jedno, ta zakázka bude zrušena, ale probíhal a neprobíhal zrovna hladce.
A nevíme proč nebyly dodržena tato pravidla, která sám stát nastavil, nebo sama vláda?
Fond říká, že se na ně ta pravidla nevztahovala. Když se zeptáte ministerstva vnitra, on říká, že se na ní ta pravidla vztahovala. To znamená, jsou tu dva právní názory. Stejně tak fond měl podle některých právníků tuto zakázku si nechat schválit vládou, respektive informovat o ní vládu. Předstihu. To také neudělal. A současně tvrdí, my jsme to dělat nemuseli. Je to strašně zvláštní, proč by někdo měl a někdo neměl.
A objevila se informace, že Státní fond dopravní infrastruktury je personálně propojený se společností Sapphire Advice, která byla najata, aby projektově řídila zavedení elektronických dálničních známek. Pokud jste tu informaci zachytil, jak se vám jeví?
Pro mě to není zásadní informace, pokud nemá vliv na, nebo pokud zrovna tento konflikt zájmu, když mu budeme říkat konflikt zájmu, nespůsobil nějaké protiprávní jednání. Není to věc, která by mě přímo urážela.
Hostem interview je dnes zakladatel serveru hlídačstátu.cz Michal Bláha.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ukazuje celá ta věc spíš na selhání několika lidí nebo možná jednoho člověka? Nebo je něco systémově špatně?
Tato selhání se opakují stále a stále dokola. Z mého hlediska je problém systémový. Stát neumí příliš soutěžit velké zakázky, nemá na to dostatečné know-how, protože ho dlouhodobě vlastně přesunul k dodavatelům. Samozřejmě existují ostrůvky pozitivní deviace, ale většinově spíše stát je velmi závislý na dodavatelích a z toho vyplývají takovéhle excesy. A za poslední léta vlastně není vidět žádná snaha státu, aby změnil proces, jakým se řeší veřejné zakázky, jakým se objednávají, jakým se soutěží.
Ale v České republice přeci máme relativně nový zákon o zadávání veřejných zakázek a mám osobně potvrzeno z velmi důvěryhodných zdrojů, že to je zákon, který funguje, který není špatně napsaný. Tak jak je to možné, že navzdory legislativě, se kterou alespoň tady podle těch odborníků se dá pracovat, prostě se objevuje tolik problémů s veřejnými zakázkami?
Ten problém je široký. Vlastně úplně v každé části toho systému státní správy je věc, která by se měla změnit. Nepomůže nám změnit jednu věc, musíme změnit spousty dalších věcí, musíme změnit HR, musíme změnit legislativu a tak dále. Ale k vaší otázce. Zákon o veřejných zakázkách byl schválen v roce 2016 a přestože
o zadávání, ten nový se jmenuje zákon o zadávání veřejných zakázek,
tak byl schválen v roce 2016 a stále je poměrně hodně analogový. Neumožňuje spoustu věcí dělat digitálně z hlediska procesu těch veřejných zakázek. To znamená, z mého hlediska je zastaralý. Druhá věc je, že dneska úředníci tím, že vlastně nemají zkušenost s IT zakázkami, nemají dostatečné know-how, tak se vlastně jistí. Oni hrajou primárně na jistotu, protože dnešní nastavení společnosti je, že úředník nesmí udělat chybu. Současně úředníci nemají k dispozici příliš silný právní aparát na straně právníků, kteří by rozuměli IT zakázkám. Tam jsou přece jenom nějaká specifika, hlavně z hlediska provozních věcí a dalších rozvojových. Já jsem byl do loňského roku členem týmu Digitálního Česka u pana digitálního zmocnice Dzurilly. A v létě 2018 jsme prováděli takový průzkum na ministerstvech ohledně digitalizace, co by potřebovali, co by nepotřebovali. A jednou z otázek, kterou jsme měli, je, co byste potřebovali, aby se změnilo? Co by vám pomohlo, kdyby vám stát dodal jako nějakou službu? A ti tou odpovědí vlastně velmi často většinově bylo, my bychom potřebovali tým právníků, třeba na MMR, který je garantem zákona o veřejných zakázkách, který by nám pomáhal nastavit ty zakázky, vysoutěžit je, stanovit nám ty pravidla a ten tým právníků by byl specializován na IT zakázky. To je třeba jedna z typických věcí, kterou můžete procesně změnit.
Tam to mě právě vede k otázce, jestli zrovna ta oblast IT nebo ICT je specifická, protože ten zákon samozřejmě reguluje i všechny další oblasti, ať už jde o výstavbu nebo ten zmíněný nákup papíru do kopírek. Takže je to opravdu právě oblast informačních technologií, která je tak těžká soutěžit, že to způsobuje problémy?
Každý odborník na každou oblast vám řekne, že tam jsou nějaká specifika. Ta specifika u IT typicky jsou v tom, že pokud budete soutěžit primárně na cenu, což je, dal by se říct, ten nejjednodušší, nejprimitivnější systém, a uděláte si smlouvu na systém na 4 roky a za 4 roky ho budete znova soutěžit na cenu, tak se může stát, že vy soutěžíte úplně jiný systém od jiného dodavatele s jinou technologií. A tam je velmi neúčelné finančně, procesně, provozně, abyste vlastně najednou po 4 letech celý systém měnil.
Zároveň
dává smysl měnit systémy po 10 letech, ale ne takhle často.
Není ale právě ta soutěž na cenu už tak vlastně, já bych tak řekl, zdiskreditovaný postup, že už se to ani nesmí?
No, se to samozřejmě může, dokonce je to tak většinově používáno.
To jsem řekl špatně, ale že to není doporučováno.
Ano. Není to doporučováno, ale zase je to o tom, o té zkušenosti, o té důvěře a o té znalosti, kterou má ten úřad, jestli si dovolí vysoutěžit zakázku na jiné kritérium, kombinaci kritérií ceny, nějaké kvality a tak dále, než jít jenom na cenu, protože samozřejmě pak se dochází k odvolání dalších uchazečů a podobně.
Probíhá to tedy tak, že ti úředníci nebo ti zadavatelé to chtějí hrát v uvozovkách na jistotu a pro jistotu teda tam jako hlavní kritérium dají tu cenu? I v oblasti IT?
To je objektivní kritérium, to znamená, když vy zvolíte objektivní kritérium cenu, tak když vás někdo kritizuje nebo to přijde k ÚOHSu, tak je to poměrně pevné kritérium. Když tam dáte nějaké jiné kritérium, třeba technologická vyspělost toho systému a podobně, tak to jsou relativně měkké argumenty. A já cítím ve státní správě lehkou obavu z toho, jak potom prokazovat, že vlastně oni vyhodnotili ten systém správně nebo ne. Vy když si kupujete auto, tak ho taky nekupujete čistě na cenu. Kupujete ho, k jakému účelu ho potřebujete, jaký potřebujete velký kufr a je tam spousta dalších kritérií, které jsou pro vás důležité. U IT systému je to velmi podobné. Často třeba kompatibilita s těma systémama technologická, kterou mám teďka, aby provoz toho systému pro mě byl levnější. Ale samozřejmě zákon o veřejných zakázkách omezuje možnosti, jak si naštelovat a jak si vlastně říct, jaký systém potřebuji právě tak, aby to zase nebylo zneužíváno k tomu, že tu zakázku nastavím pro jednoho dodavatele.
Když se vrátíme zpátky k téhleté zakázce na elektronické dálniční známky, tak vy jste říkal, že ona vlastně od začátku byla v utajovaném režimu. Jak ono se to vlastně přihodí? Že takováhle zakázka se netendruje klasicky přes výběrové řízení?
No, jedna z těch vln, nebo jeden z důvodů, jeden z impulzů, proč vznikla tato vlna, je, že ta zakázka původně neměla jet v utajovaném režimu. Tu zakázku rok a půl připravovala organizace Cendis, to je podřízená organizace ministerstva dopravy, která byla založena právě pro mýto a pro spravování IT systému. To znamená specializovaná na IT systémy. Ona ji rok a půl připravovala, udělali na to analýzu, ta analýza je dneska z větší části veřejná, dokonce na to nabrali 15 lidí, o tom všechno ministerstvo vědělo a potom se stalo něco, o čemž můžeme spekulovat. V každém případě ministerstvo se rozhodlo, že ta zakázka vzhledem k tomu, jak byl schválen zákon, který samotné ministerstvo připravilo a nechalo schválit, obsahuje odkazy na Bezpečnostní informační službu a další tajné služby, tudíž bude se tam pracovat s utajenými informacemi a přeneslo tuto zakázku do utajeného režimu a do SFDI.
Je odpovědí na problémy zakázek centralizace, jak o tom mluvil i premiér Babiš, aby tedy všechny zakázky schvaloval onen, řekněme, odbor na ministerstvu vnitra?
Ano. Ono to není o tom, že by je měli jenom schvalovat. Oni by měli pomáhat s tím je správně nastavit. Oni by vlastně měli fungovat částečně jako orgán, který bude kontrolovat a orgán, který bude přinášet a rozdávat znalosti o tom, jak se ty veřejné zakázky mají nejenom soutěžit, ale jak se potom mají implementovat, jak mají vznikat a jak se mají provozovat, protože to je komplexní systém. Ano, tohle je dobré. Takhle to funguje ve většině zemích v Evropě, které byly v digitalizaci úspěšné. Bohužel u nás to takhle ještě nevzniklo.
Hostem interview je dnes odborník na IT, zakladatel serveru Hlídač státu CZ Michal Bláha. Nemusíme mluvit jen o ministerstvu dopravy a této jedné zakázce. Teď se objevil ještě jeden případ sporu o zakázku a jenom ho popíšu, abychom to měli jako model. Pražská ODS chce odvolat ředitele dopravního podniku Petra Vitovského kvůli zakázce na servis metra za nějakých 14,5 miliardy. Zakázku dostala Škoda Transportation v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez výběrového řízení, ale to může být legitimní postup, s tím zákon normálně počítá. Mě zajímá váš názor na ten argument, že Škoda Transportation je výrobcem souprav vlastní dokumentaci a tudíž ten servis nikdo jiný nemůže provádět.
To je klasický vendor lock, to je klasická závislost na dodavateli. Tento vendor lock obvykle vzniká při vzniku té zakázky, to znamená při tom, když se poprvé uzavře podobná zakázka, což v tomto případě bylo tuším asi 10-15 let zpátky, a nastaví se první fungování smluv, tak tam říkáte, které informace bude vlastnit ten dodavatel, které informace bude vlastnit ten, kdo platí, případně jak si to mezi sebou rozdělí. No a pokud dodavateli necháte klíčové informace nebo klíčovou dokumentaci nebo know-how nebo patenty, tak potom jste do značné míry ve vleku toho dodavatele a ten dodavatel má podstatně silnější vyjednávací pozici, než ten, kdo za to platí.
Je to časté?
Je to časté. V IT zakázkách to bylo velmi časté do roku 2013-14. Od roku 2014 zaprvé ÚOHS tuto oblast začal velmi silně sledovat a i stát, respektive centrální úřady se chytli za nos a snažili se většinu těchto nevýhodných smluv zrušit a většinu se jim to povedlo. Takže v tomto směru se to rozhodně lepší.
No a pokud tedy už takováhle zakázka je, dejme tomu, nakoupím autobusy od nějakého výrobce, tak nebylo by logičtější už při té první smlouvě si zajistit i ten servis, abychom ho potom nemuseli draze dokupovat?
Samozřejmě.
A to se nedělo.
To se asi v tomto případě se to pravděpodobně nedělo, já tu zakázku detailně neznám. Já vám dám příklad z IT světa, který je mi bližší. Na ministerstvu financí, respektive GFŘ, Generální finanční ředitelství, je systém, který se jmenuje ADIS. To je systém, který existuje od roku 1993. Stát za něj utratil desítky miliard korun, je tam silný vendor lock na firmu IBM a stát se to snaží měnit. A ta změna nastala loňský rok, kdy stát se domluvil s firmou IBM, že konečně získá licence a zdrojové kódy tohoto systému téměř po 30 letech a bude ho to stát navíc 800 milionů korun. Takže to je jeden z příkladů, že když jste v nevýhodné pozici, tak potom dostat se do rovnovážné pozice bude stát nějaké peníze. To je prostě realita.
On ostatně i primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib z České pirátské strany říkal, že to je dědictví dřívějších politických reprezentací, které umožnily právě vám zmiňovaný vendor lock-in, tu závislost na jednom dodavateli. Jsou to věci, které jsou třeba nějak trestně postihnutelné, nebo vrací se k tomu někdy někdo, že prostě tady byly uzavřeny tyto smlouvy, které dnes přinášejí takovéhle problémy?
Já nejsem právník, já jak to vnímám v médiích, tak vnímám, že v tomto směru jak policie, tak soudy rozhodují poměrně hodně formalisticky a velmi často se rozhodujou na základě toho, jestli prokážete úmysl nebo ne. Pokud prostě řeknete, já jsem to nevěděl, já jsem neměl tuhle znalost, mě to nenapadlo, tak velmi často žádné trestní stíhání na té věci není a velmi často to bývá pravda. To je to, o čem říkám. Spousta lidí, kteří uzavírají tuto zakázku, nemají dostatečné know-how a zkušenosti s tím, aby takové zakázky uzavřeli. Takže velmi často tam nemusíte hledat nutně špatný záměr nebo nějaký úplatek. Velmi často je to prostě jenom neskušenost nebo neznalost.
Je to prostředí prostě tak složité, tam do hry vstupuje spousta různých faktorů, máme tu zákon, máme tu rozhodování a on to není jen ÚOHS, ale ty kontrolní orgány, těch je víc a oni vydávají třeba i rozporuplná hodnocení těch zakázek. Stvořili jsme prostě příliš komplikovaný systém.
Rozhodně, já si myslím, že všechno začíná u legislativy a legislativy je neuvěřitelný guláš. Já dokonce, když jsem poprvé začal pracovat pro stát externě, tak jeden z dlouholetých úředníků mi řekl, já každý den, co tady jsem, tak poruším nějaký předpis nebo nějaký zákon, ať udělám cokoliv, protože jeden zákon říká, že to udělat můžu, druhý zákon nebo předpis říká, že to udělat nemůžu. Ta měsíce je obrovská a je to téměř nerozmotatelné. Rozhodně toto je jedna výzva pro stát, aby se sám sebe zjednodušil.
Vy jste založil server hlídačsmluv.cz v roce 2016, jestli se nepletu. Jak se od té doby vyvíjí situace a přístup odpovědných míst?
Vyvíjí se, řekl bych, já myslím, že se to zlepšuje. My jsme vznikli vlastně jako reakce na zákon o registru smluv, který přináší obrovskou míru transparentnosti. Dneska se dozvíte o všech téměř o všech smlouvách, které stát uzavře, což je skvělé. Dřív jste se ani o tom nedozvěděli. To, co my děláme, je, že se snažíme ty informace vzájemně propojovat, takže my neevidujeme jenom smlouvy, ale i zakázky a firmy a dárce politických stran a tak dále, propojujeme to dohromady. A myslím si, že stát to vnímá. My se pokusíme během letošního roku, máme ambici zkusit na nějakém oboru spočítat, jestli došlo k nějakým reálným úsporám díky tomu zákonu o registru smluv, protože uplynuly 3 roky od toho, co ten zákon funguje naplno. Velká část dlouhodobější smluv je podepsaná na 3-4 roky, takže už bychom se pomalu mohli dostat k dostatečně velkému statistickému souboru. A já sám to cítím. Ten zákon funguje hodně preventivně. Dneska, když kdokoliv ve státě podepisuje nebo na městech podepisuje smlouvy, tak ví, že ta smlouva bude veřejná. A to samozřejmě funguje preventivně vůči tomu, aby se tam nepodepisovaly vysloveně do očí bijící problémy nebo problematické klauzule.
Jste přesvědčen o tom, nebo ukazuje vaše praxe hlavně, že skutečně funguje veřejná kontrola v tomto smyslu? Zase se musím vrátit k tomu, že často to jsou složité věci a tam vůbec teď nenarážím na to, že někdo tam může konat něco nekalého. Prostě to jsou komplikované záležitosti, ať už výběrová řízení nebo smlouvy. Může fungovat veřejná kontrola, laická veřejná kontrola?
Rozhodně funguje, protože to nejsou laici. Každý z nás pracuje v nějakém oboru, každý z nás má nějaký koníček, nějakému oboru rozumí. To znamená, není potřeba, aby jeden člověk znal všechno. Stačí, když máte 2000, 3000, 10 000 lidí, každý rozumí své části a kontroluje stát v tom oboru, který ho zajímá, ve kterém je odborník. A to bohatě stačí. Já si myslím, že veřejná kontrola je základ. Je základní podmínka toho a transparentnost, aby se snižovala míra korupce ve státě. Bez toho to není možné.
No to já samozřejmě nebudu argumentovat opačně, ale zajímá mě třeba i to, kdo patří mezi vaše v uvozovkách klienty. Kdo vlastně využívá služeb hlídače státu?
Paradoxně, my máme 4 druhy klientů. Máme samozřejmě občany, kteří se zajímají a kontrolují třeba svoji radnici, nebo se zajímá, za co stát utrácí a jestli utrácí správně. Máme novináře, to je přirozený přirozený, to je přirozený jakby v úzovkách zákazník. Hodně velký segment jsou sami úředníci, protože to, co my děláme, je, že my, když oni uveřejní smlouvu, tak ji zkontrolujeme, jestli je udělaná správně. A stát dneska úředníkům žádnou podporu nedává, takže my vlastně za stát zkontrolujeme, že ta smlouva je správně uveřejněna, a úředníci jsou strašně rádi, že existujeme, protože mají šanci si u nás zkontrolovat, že to udělali správně. A posledním segmentem jsou u nás vlastně obecně úřady, nejenom úředníci, co dávají smlouvy, ale úřady. Zejména menší městské úřady. Představte si, že jste starosta na malé obci a potřebujete uzavřít smlouvu třeba na SMS bránu nebo na nějaký informační systém nebo počítačovou síť a nic o tom nevíte. On se koukne do registru smluv, nebo spíše většinou se kouká k nám do hlídače, najde si obdobnou smlouvu od nějaké podobné obce a inspiruje se, nachytří se. Koukne se, jaká je tam obvyklá cenová hladina a tak dále a tak dále. Takže to, ono to vlastně pomáhá kultivaci toho prostředí.
Existuje riziko i zneužití, že by někdo mohl ty informace zneužívat k nějakému, já nevím, kverulantskému podávání nebo něco takového?
Ani ne. Hodně se na začátku mluvilo u registru smluv, že konkurenti si vzájemně budou prozrazovat ceny. Ale tato obava se ukázala zcela lichá. Za prvé, konkurenti si vzájemně znají ceny, protože v tom oboru jsou obvykle, ceny obvyklé, takže tahle ta veřejná kontrola je typicky k tomu, když spíše někdo tu cenu abnormálně navýší oproti běžným standardům, jako bylo třeba u té zakázky na dálniční známky. Ale nedochází tam ani k prozrazování obchodního tajemství, a pokud už tam nějaké je, tak zákon na to myslí a tyto části jsou začerněny.
Dodává expert na informační technologie, zakladatel serveru Hlídač státu CZ Michal Bláha, který byl naším hostem ve studiu. Děkuji, že jste přišel, díky za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.